tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Rusija saopštila da kontroliše ukrajinski grad Lisičansk, što je Kijev demantovao. Ukrajina granatirala ruski grad Belgorod, ima žrtava. Na Mrakovici je obeleženo 80 godina od bitke na Kozari u Drugom svetskom ratu. Vaterpolisti Srbije igraće sa Amerikancima za peto mesto na svetskom prvenstvu. Košarkaši će u Nišu igrati sa Belgijom u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Novak Đoković i Holanđanin Tim van Rendhoven sastaće se u osmini finala Wimbledona i sutra vruće do 36 stepeni. U Ukrajini se najžešće borbe vode na istoku zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obavestio je predsjednika Vladimira Putina o oslobađanju celog Luganska, prenose ruske agencije. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da u potpunosti kontroliše grad Lisičansk u Luganskoj oblasti, dok ukrajinske vlasti to negiraju. Detaljnije Dušica Savković-Kovač.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Šojgu obavestio Putina o uspostavljanju pune kontrole nad gradom Lisičanskom. Proruske snage u Lugansku, prema navodima ministarstva, u potpunosti kontrolišu Lisičansk i niz obližnjih naselja, čime je obruč oko grada zatvoren. Portparol ukrajinskog ministarstva odbrane Jurij Sak, s druge strane, demantuje tvrdnje Moskve da ruske snage u potpunosti kontrolišu Lisičansk. Za Ukrajince je očuvanje ljudskih života prioritet, pa se ponekad povlačimo iz određenih oblasti kako bismo kasnije mogli ponovo da ih zauzmemo, naveo je Sak i dodao da su napadi na Lisičansk neprekidni. Ukrajinska vojska granatirala je rusku pograničnu Belogrodsku oblast. Lokalne vlasti saopštavaju da su 4 osobe poginule, a 4 ranjene. U granatiranju je oštećeno više desetina stambenih zgrada i kuća. Ukrajinske snage su 2 puta gađale južni grad Melitopolj, koji je pod ruskom kontrolom. Meta je bila ruska vojna baza u koju je palo 30 projektila. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su borbe nastavljene na više frontova i da je u Harkovu oštećena železnička infrastruktura.
Ruska vojska nastavila granatiranje naših gradova. Na meti je bio Mikolajev u Donbasu, neprijateljstva su nastavljena na cijeloj liniji fronta, posebno u Luganskoj oblasti. Nije bilo mirno ni u Harkovu. Uspeli smo da izbacimo ruske snage iz Ivanivke u Hersonskoj oblasti i nastavljamo pritisak na jugu Ukrajine.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Ukrajina pokušala da napadne vojne objekte u Belorusiji, ali da su njene namjere osujećene. Povodom dana nezavisnosti Belorusije, Lukašenko je zapretio vojnom odmazdom svakome ko napadne njegovu zemlju.
Oni nas provociraju. Srećom, zahvaljujući pancir, antiraketnom sistemu, sve ukrajinske projektile smo presreli. Naglasio bih da nema beloruskih trupa koje se bore u Ukrajini u okviru ruske specijalne vojne operacije.
Nemačka sa svojim saveznicima razgovara o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, pripremajući se za vreme nakon rata, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz. Taj proces je u toku i jasno je da neće biti isto kao kada je neko članica NATO-a, rekao je Scholz. Finski grad Lappeenranta, koji se nalazi u regionu Južne Karelije, predložio je svoj aerodrom kao moguću bazu NATO-a.
Danas ističe rok za odlazak 70 ruskih diplomata iz Bugarske. Odluku o njihovom proterivanju donela je vlada smenjenog premijera Kirila Petkova zbog sumnje da su se bavili špijunažom. Rusija je najavila recipročne mere, a prva je bila zatvaranje ambasade u Sofiji. To je rekordan broj ruskih diplomata proteranih iz jedne evropske zemlje.
Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev uveo je vanredno stanje do 2. avgusta u regionu Karakalpakstana, u kome je došlo do nemira tokom protesta zbog planirane ustavne reforme koja bi promenila status tog regiona.
Karakalpakstan, koji se nalazi u severozapadnom Uzbekistanu, dom je Karakalpaka, posebne etničke manjinske grupe sa sopstvenim jezikom, a sadašnji ustav opisuje ga kao suverenu republiku Uzbekistanu, koja ima pravo da se otcepi održavanjem referenduma.
Ovo je Radio Beograd 1. Na Mrakovici je obeleženo 80 godina od bitke na Kozari. Posle parastosa kod spomen krsta položeno je cveće na centralnom spomeniku.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska i Srbija šalju jedinstvenu poruku da stradanje srpskog naroda na Kozari ne sme biti zaboravljeno. Dodik je naglasio da je saznanje o Kozari uvek saznanje o stradanju, a nikada o pravdi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da Srbi znaju da tamo gde nemaju svoju državu, svog policajca, profesora, učitelja, lekara, nema pravde za srpski narod i da će im samo ono što sami stvore sačuvati život i trajanje. Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana do proboja na jugozapadnom delu planine. Simbol je stradanje i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, u kojoj je ubijeno 40.000 civila, a 68.000 je zarobljeno i odvedeno u logore Jasenovac i Stara Gradiška, među kojima više od 23.000 dece.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković ukazuje da Srbija nije ta koja će izazvati probleme na Kosovo i Metohiji, ali, kako kaže, neće ni sedeti skrštenih ruku dok je neko šutira i šamara. Podseća da Srbima prete oduzimanjem privatne imovine posle najave Prištine, da će od 1. oktobra zaplenjivati vozila sa srpskim registarskim tablicama.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković prokomentarisuje spot pokreta Samoopredeljenje izjavom da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti opsednut osvajanjem severa Kosova i Metohije. U spotu koje je taj pokret objavio tvrdi se da su za vreme Kurtijevog mandata na severu Kosmeta uspostavljeni red i zakon, odnosno da srpski referendum i održavanje izbora nisu dozvoljeni, da su zatvoreni putevi za krijumčarenje i laboratorije za proizvodnju droge. Kako prenosi portal Košev, sever Kosova i Metohije u spotu je prikazan kao leglo kriminala.
Državljanin Afganistana uhapšen je zbog sumnje da je juče ujutro učestvovao u sukobu između dve grupe migranata blizu mađarske granice kod Subotice, u kome je jedna osoba smrtno stradala, šest je povređeno, saopštila je policija.
Osumnjičenom 26-godišnjem Afganistancu određeno je zadržavanje do 48 časova. Svi povređeni migranti u oruženom sukobu, koji se dogodio u naselju Makova Sednica na periferiji Subotice, uključujući i 16-godišnju devojčicu, trenutno su u stabilnom stanju.
Slušate novosti dana. I dalje je veoma teška situacija na aerodromu Heathrow u Londonu zbog smanjenih usluga usled nedovoljno zaposlenih radnika. Air Srbija je bila prinuđena da otkaže popodnevne letove subotom i nedeljom tokom čitavog jula, počev od naredne subote.
Današnji popodnevni let do Londona Air Srbija će morati da obavi, jer u suprotnom gubi pravo sletanja na Heathrow u određeno vreme. Biće moguće putovati isključivo sa ručnim prtljagom. Na povratnom letu iz Londona prevoz putnika neće biti moguć.
Nastavlja se pojačan saobraćaj u našoj zemlji jer je u toku prvi veliki talas putnika u glavnoj turističkoj sezoni. Iz Automoto Saveza Srbije detaljnije Tamara Ninić.
Zadržavanja su na graničnim prelazima, danas nešto duža što i odgovara letnjoj turističkoj sezoni koja je upravo počela. Trenutno, prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja su na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u našu zemlju oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje oko 100 minuta. Na graničnom prelazu Preševo također na izlazu iz zemlje čeka se negde oko sat i po vremena, dok se na graničnom prelazu Preševo vozila zadržavaju oko 40 minuta na ulazku u našu zemlju. Granični prelazi ka Crnoj Gori također postaju opterećeniji i na Gostunu prema posljednjim podacima su zadržavanja negde od 40 do 50 minuta i na ulazku i na izlazku iz naše zemlje. Granični prelaz Kotroman beleži zadržavanja oko 45 minuta i za putnička vozila i za teretna i za autobuse.
Nastavlja se i period veoma visokih temperatura. Toplotni i temperaturni rekordi oboreni su proteklih dana ne samo u Srbiji, već i u mnogim evropskim državama. I u nekim skandinavskim zemljama zabeležene su prave tropske temperature. Uz učestalo obaranje temperaturnih rekorda, to potvrđuje da je reč o globalnom zagrevanju i da ceo svet osjeća posljedice toga, upozoravaju stručnjaci. Leta će biti sve toplije i tokom godine će u celom svetu biti sve više perioda sa ekstremno visokim temperaturama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija se nalazi u prvom ovogodišnjem talasu tropskih vrućina koje će potrajati do sredine nedelje. Ovaj talas je ozbiljniji zbog dužine trajanja, kaže klimatolog Vladimir Đurđević.
Obično topni talas je traju 6 do 7 dana, ovaj će Bog da se produži malo više od toga. Tako da u tom smislu ovaj topni talas je malo, da kažem, teži za podnošenje zbog te dužine njegovog trajanja. U toku ove nedelje će biti malo ozbiljnije zahlađenje, četvrtak i petak i subota sledeća. Prognoze su pokazivale da potencijalno postoji šansa i za malo više padavina, mada trenutno po prognozama možda i to nije tako puno koliko bi nam u stvari trebalo, ali posle toga nažalost vraćamo se ponovo u malo topli režim, tako da ćemo verovatno do kraja leta vidjeti još nekoliko toplih talasa.
Jun mjesec ove godine u Beogradu bio je drugi najtopliji od kada postoje merenja, a 10 najtoplijih leta zabeležena su od 2000. godine na ovamo. To je prema rečima Đurđevića posljedica klimatskih promjena, tako da postoje velike šanse da i u Srbiji ove godine budu oboreni temperaturni rekordi. Zbog toga Đurđević savjetuje građanima da kogod može ode iz grada jer efekat zagrevanja asfalta, čelika i betona dodatno podiže temperaturu.
Posebno ove noćne temperature mogu da budu značajno više u centru grada od oboda, a znamo da isto u toku toplih talasa možda i najveća pretnja jeste su te visoke noćne temperature kada organizam ne može se odmori da lepo spava, nego kada se znojimo celu noć i onda kada ustanemo ujutro deluje nam kao da nismo, tako da svi koji imaju priliku treba da odu iz grada na nekoliko dana. Naravno treba koristiti i ovaj klim uređaj umereno u nekim gradovima u Evropi koji su malo južniji od nas, u Španiji recimo i u Francuskoj postoje već organizovana skloništa u kojima se ljudi koji nemaju klim uređaj i ne mogu sebi da obezbede, da kažem, te adekvatne uslove gde mogu da provedu noć i da bi onda sledećeg dana koliko toliko bili sveži za rad.
Đurđević navodi da klimatske promjene i letnje suše utiču i na prinose. Ratari već prijavljuju na pojedinim usevima do 20% manje prinose nego prošle godine.
Ove godine, pored toga što imamo visoke temperature, nažalost i u suši smo već nekoliko mjeseci. Posebno je jaka ta suša bila u Banatu ove godine, tako vjerojatno da u tom delu će nekako da se osjeti najviše posljedica te suše. Tako da ove godine ćemo sigurno ukupno imati manje prinosa. Naravno, moramo da sačekamo da se završi žetva, pošto je ona trenutno u toku, završit će se vjerojatno narednih nekoliko dana. Vidjet ćemo kakvi su rezultati, ali u odnosu na prošlu godinu će sigurno biti manji prinosi.
Osim od vremenskih prilika, koliki će biti prinosi, mnogo zavisi i od agrotehničkih mjera koje se primjenjuju. Velika suša Srbiju je zadesila 2012. godine kada je pričinjena šteta na usjevima iznosila 2 milijarde dolara. Kako bi izbjegli posljedice suša, u budućnosti mora da se intenzivno radi na sistemima za navodnjavanje.
Formiranjem savjetodavnog tela u Beogradu je počelo sprovođenje projekta Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime. Projekat finansira Evropska unija, na terenu ga sprovodi Svjetski fond za prirodu preko organizacionih jedinica koje pokrivaju Jadranski region i našu zemlju. Cilj projekta je da se lokalnim ekološkim udruženjima pomogne da razvijaju veštine zastupanja javnih interesa u toj oblasti. Zabeležio Ivan Jovanović.
Uz financijsku podršku Evropske unije od skoro 600.000 evra, Svjetski fond za prirodu pokušaće da ojača znanja i veštine lokalnih ekoloških organizacija u Srbiji. Izvršna direktorka Fonda za region Jadrana, Nataša Kalauz, veruje da će na taj način zaštita životne sredine u našoj javnosti dobiti prostor koji zaslužuje.
To je ono što me posebno veseli, dakle to je taj prijenos znanja i možda ostavljanje nekakvog trajnog nasljeđa. Ideja je da pomognemo organizacijama civilnog društva da postanu kompetentnije, da postaju jače, da znaju bolje artikulirati javne interese onih koji oni predstavljaju i da budu konstruktivan sugovornik u rješavanju važnih problema i izazova koji su pred nama.
Nataša Kalauz navodi i primjer zbog čega javnost treba da učestvuje u rješavanju sve brojnijih ekoloških problema.
Imamo sada znanstveno nepobitne činjenice da je mikroplastika prisutna u apsolutno svakom kutku našeg planeta. U našoj regiji otprilike mi pojedemo jednu kreditnu karticu tjedno ili jednu plastičnu vješalicu za odjeću mjesečno. Dakle, to smo mi pokušali onako vrlo slikovito pretočiti da ljudima bude jasno otprilike gdje i kako stvari stoje u našoj regiji.
Da je veće učešće građana u rješavanju ekoloških problema neophodno, smatra i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju Radman Šelmić.
Na Zapadnom Balkanu procenat ljudi koji smatraju da su klimatske promjene prvo najvažnije pitanje negde iznad 60%, to je donekle ohrabrujuće, ali stvari ako stavimo u kontekst da je taj procenat u Evropskoj uniji 93%, onda moramo da vidimo koji je put još pred nama. U tom smislu je uloga civilnog sektora veoma značajna.
Sakellaris Hurdas iz delegacije Evropske unije u Beogradu podsjeća da je naša zemlja u pregovorima o članstvu u Uniji otvorila klaster 4 koji pokriva životnu sredinu, klimatske promjene, energetiku i saobraćaj.
Ako pričamo samo o usvajanju novih zakona, urađeno je dosta toga, a Srbija će uz našu podršku u budućnosti morati da se koncentriše na primjenu tih propisa u praksi. Na putu do tog cilja treba nam pomoć i lokalnih nevladinih organizacija koje se bave ekologijom.
Financijska i mentorska podrška koju je za lokalne nevladine ekološke organizacije kroz projekat obezbedila Evropska unija dodeljivaće se kroz 3 javna poziva u periodu do kraja 2025. godine. Prvi se očekuje već u avgustu. U radu savetodavnog tela projekta učestvuje i Radio Televizija Srbije.
U Srbiji se godišnje reciklira između 70 i 100 tona sijalica, što je tek 5% količine koje se plasiraju na tržište. Ni sa baterijama situacija nije bolja. Dočujemo Tijanu Sibinović.
Svaki građanin Srbije godišnje iskoristi oko kilogram baterija, koje najčešće odlaže u kontejnere za komunalni otpad. One odatle dospevaju na deponije, gde zbog visoke toksičnosti dovode do zagađenja okoline i tako lako mogu dospeti i u lanac ishrane. Kako baterije i sijalice predstavljaju značajnu pretnju za životnu sredinu i zdravlje ljudi, neophodno je njihovo posebno odlaganje i recikliranje. Zbog toga se Univerzitet u Beogradu priključuje akciji prikupljanja ovih opasnih materija, kaže rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić.
Univerzitet u Beogradu svesredno podržava akciju i ovih 13 fakulteta koji su već započeli i prijavili se će, nadam se, biti samo jedan zamajac, znači i ostalih 22 fakulteta i instituta, 11 koji mi imamo na našem univerzitetu da se priključe ovom projektu. Univerzitet u Beogradu, shvatajući značaj zaštite životne sredine, je formirao jedno svoje telo koje se zove Odbor za zaštitu životne sredine, koji će sada aktivno započeti svoj rad, sve u cilju podizanja svesti.
Nepostojanje kontejnera za odlaganje baterija i malo lokacija za sakupljanje ovog otpada osnovni su razlozi nerazvijenosti sakupljačke mreže za baterije i sijalice. Međutim, neophodan je i finansijski podsticaj za tretman baterija, jer izvoz jednog kilograma košta 6 evra, objašnjava direktor jedinog reciklažnog centra sijalica u Srbiji Nikola Egić.
Pored tog velikog opterećenja, cilj da se zbrinu te opasne materije, obezbediti novac, u svakom otpadu postoji i korisni materijali. Zašto se ti korisni materijali ne bi ponovo koristili? Dajte da ne rasipamo materijale koji mogu ponovo da budu sirovina za proizvodnju, zajedno sa opasnim materijama koji završavaju na deponijama.
Sanja Knežević-Mitrović iz Naleda podsjeća da u Srbiji ne postoji ni jedan reciklažni centar za baterije.
U ovoj fazi ćemo se koncentrisati na sakupljanje, na sakupljačku mrežu, na povećanje količina i ono što je pre svega najvažnije, a to je podizanje svesti.
Do sad je baterije bilo moguće odložiti samo u pojedinim lancima maloprodajnih objekata, a zahvaljujući projektu povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice, u lanac sakupljanja, pored Beogradskog univerziteta, za sada su se uključili i grad Kragujevac i Beogradska opština Stari grad.
15 časova i 18 minuta. U javnosti se retko postavljaju pitanja. Kako se obrazuju oni koji obrazuju? Šta motiviše nastavnike da postanu to što jesu? Da li je reč o profesiji ili životnom pozivu? Odgovore na ta pitanja potražila je Ivanka Joksimović.
Nastavnik je stručnjak u svojoj oblasti. Nastavnik je onaj ko bi trebalo da brine o celovitom razvoju učenika, ali i neko koji sam uči dok podučava. U tom smislu mali je broj onih koji se na taj način identifikuju sa pozivom i njegovom trodelnom prirodom, smatra profesorka Filozofskog fakulteta i upravnica Centra za obrazovanje nastavnika Lidija Radulović.
Za ovaj nedostatak identifikacije s tom profesijom od mnogih nastavnika, naročito mlađih, ulogu igra i to koliko u stvari imamo obrazovanih nastavnika u školama, koliko ih imamo uopšte zaposlenih na stalnim radnim mestima, s obzirom na to da je zabranjivano, dakle, novo zapošljavanje, da su normativi menjani na štetu nastavnika i stručnih saradnika, to šta se od njih očekuje, stvara tu klimu da oni u stvari često rade nešto zato što im neko zahteva od njih i onda to doživljavaju kao administrativno-birokratski namet, a i ne pokušavaju da od toga izvuku stvarno profesionalni identitet, nego samo da zadovolje spoljašnju normu onako kako je oni razumeju, a da i kad rade nešto valjano, rade to na svoju ruku i vrlo često, i kad bi mogli to da upišu i pokažu na velika vrata, oni to u stvari rade krišom, da bi tamo napisali ono kako oni razumeju da će ih neko prozvati ako tako ne urade.
Kako će nastavnici shvatiti svoj poziv zavisi od više faktora, od tradicije, društvenog konteksta, socijalnih normi, obrazovnih politika, ali i statusa prosvetne zajednice. Često ćemo čuti paradoks da nastavnici imaju odgovornost, ali nemaju moć, ističe profesorka na Odeljenju za psihologiju u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Beogradu, Olja Jovanović-Milanović.
S jedne strane postoji visoko očekivanje od mene, s druge strane u stvari postoji jako malo prostora da ja doprinesem i da ja oblikujem tu sliku koje ili šta je nastavnik.
Veliki broj nastavnika vezuje se za svoje bazično obrazovanje i nije rad da se prikloni konceptu celoživotnog učenja. Problemi nastaju kada je reč o novinama koje bi trebalo da doprinesu kvalitetu nastave, objašnjava savjetnica u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Eleonora Vlahović.
To su dve stvari koje želim da kažem. Jedna je da je u svetu sve više prisutan trend da nastavnici više stvari mogu da predaju. Kod nas je to praktično neizvodivo. Mi smo jedan krut sistem, sve što smo praktično radili, bilo je neki, otprilike kao neko ima tapiju na to i neće da pusti nikog drugog. Zakon ne zabranjuje da jedan program realizuju dva nastavnika, što je za mene prirodno stanje.
Ono što bi doprinelo poboljšanju nastavničkih aktivnosti jeste bolja povezanost između fakulteta i srednjih škola, smatraju učesnice okruglog stola. Kada bi se ustanovila i omogućila češća komunikacija, odnos između škola i fakulteta bio bi čvršći, što bi celokupan sistem učinilo boljim i jedinstvenijim.
U okviru 30. Beogradskog letnjeg festivala na velikoj sceni Narodno pozorišta gostovaće predstava i Be the Great, Narodno pozorište iz Sombora. Projekat je nastao prema čuvenoj drami Alfreda Žarija u režiji Andraša Urbana. To je premijerno gostovanje somborske predstave u Beogradu. Početak je u 19 časova i 30 minuta.
Večeras će u Bajnoj Bašti biti završen 9. međunarodni festival kratkog igranog filma Bašta Fest. Javlja Sara Arsenović.
24 filma iz 15 zemalja sveta, 10 iz regiona, 5 iz Srbije, 12 reditelja i 12 rediteljki. Tako bi u brojevima mogao biti prepričan ovogodišnji Bašta Fest, koji se tradicionalno održava prvog vikenda u julu u podnožju Tare. Filmski autori su i ovoga puta dokazali da je kratki igrani film izazovna forma, a teme koje dominiraju su porodični, prijateljski i partnerski odnosi, ispitivanje identiteta i seksualnosti, ali i nedostatak hrabrosti i nemogućnost komunikacije. Upravo film Rebra, mladog reditelja Gvozdena Ilića, tematizuje skoro sve od navedenog, a scenariju je pisala ovogodišnja dobitnica Sterijine nagrade za najbolji dramski tekst, Vida Davidović.
Mislim da u nedostatku radikalnih ili bilo kakvih konzistentnih ideologija i vrednosti se zapravo hvatamo za neke tragove istine, tragove ideologije, tragove odnosa, tragove ljubavi i onda se čovjek prosto pogubi u svemu. Ukoliko ne postoji jasnost, konzistentnost i doslednost, ne može da postoji ni hrabrost jer nemamo ideale kojim težimo zapravo. I mislim da je to kao rasulo opšte generacijski fenomen.
Bašta Fest je i ovoga puta otvorio mladi glumac koji se u prethodnoj godini posebno istakao, Mladen Sovilj, a bit će zatvoren projekcijom dugometražnog debija koji je po mišljenju organizatora obeležio prethodnu godinu. Reč je o ostvarenju Posle zime Ivana Bakrača.
To je stvarno posebna čast jer prvo učestvujem već nekoliko puta. Prošle godine kao žiri, a ranije s moj kolega Bane Jevtić i ja dobili jednu nagradu za kratki film, pa je kratki film otvorio festival. Sada ovaj zatvara festival, osjećam se kao da sam kući među porodicom i onda je tako trema još veća. Ali ovdje se svaki put osjećam dobro i mislim da je stvarno ovo festival koji očigledno raste i to u najboljem mogućem pravcu.
Žiri u sastavu glumica Marta Bjelica, reditelj Dušan Kasalica, selektorka Zagreb Film Festa Lana Matić i direktorka fotografije Bojana Andrić večeras će dodeliti nagrade Zlatna vizualizacija za najbolju režiju, Zlatna interpretacija za najbolju mušku i žensku ulogu i Zlatna vizualizacija za najbolju kameru, posle čega će nastupiti beogradski bend Koi Koi, te će tako posle 4 dana biti spuštena zavesa na 9. izdanje Bašta Festa.
Naši vaterpolist igraće protiv Amerikanaca za 5. mesto na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Meč počinje u 17 časova. Na plivalištu Margit Sigit u utakmici za 3. mesto već igraju Grčka i Hrvatska. Na licu mesta je naš reporter Milan Bigović.
Kolega Vojvodiću, Grčka vodi 8-6, Hrvati u napadu, malo da postignu pogodak. Inače, Grci su vodili na početku sa 4-0. Na poluvremenu je bilo 8-5 za Grčku, ali Hrvati su smogli snage da se vrate u igru. Sada je 8-6, do kraja utakmice 3 minuta 48 sekundi, može ovde još svašta da se dogodi. Dve ravnopravne selekcije uz napomenu da su Grci oslabljeni i Hrvati kompletni. Grci sada u napadu mogu i da šutiraju, nisu uspeli, ostaje 8-6. Jedna utakmica je već odigrana, program su otvorile selekcije Crne Gore i Mađarske, Mađarska prema očekivanjima bolja 8-6, Mađari su osvojili ili zauzeli, bolje rečeno, 7. mesto, daleko od svojih mogućnosti i očekivanja. Srbija, Amerika u 17 časova, nadmetanje za 5. poziciju, nije bez značaja, naravno, zbog onoga što dolazi u budućnosti. Pobedili smo Ameriku u Segedinu sa 17-13, u toj utakmici igrali vrlo kvalitetno u napadu, ali bledo u odbrani. Umeđu vremenu Amerika je podigla nivo forme, dovoljno je reći da je bila sjajna protiv Mađarske pred prepunim tribinama, ništa im nije smetalo. Selektor je naš Dejan Udovičić i sigurno je da će Amerikanci pružiti maksimum, a od naših igrača takođe očekujemo da odigraju na visokom nivou i tako najave mnogo bolje rezultate u budućnosti. Još ću kolega Vojvodiću samo reći, veliko finale je u 20 časova, zaista dve najbolje selekcije, Italijani nekako snažni, samouvereni, a Španci lakoruki, lakonogi, brzi, efikasni, i odlučit će, nema sumnje, nijanse na Margit Sigetu plivalištu Alfred Kajoš. Do kraja utakmice za bronzu Grčka, Hrvatska, još 3 minuta, Grci vode 8-6.
Bio to Milan Bigović iz Budimpešte, a ostale vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije igraće poslednji kvalifikacioni meč za svetsko prvenstvo protiv Belgije od 21 čas u Nišu. Srbija i Belgija već su izborile plasman u sledeću fazu kvalifikacije za Mondo Basket, a u direktnom duelu odlučit će se koja će selekcija sa 2. pozicije u nastavak takmičenja. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u poslednjoj utakmici 3. nedelje A grupe Lige nacija Japan sa 3-1 u Kalgariju. Odbojkašice će tako zvanično igrati u četvrtfinalu završnog turnira Lige nacija u Ankari sa Sjedinjenim Američkim Državama posle 13. jula. Na mediteranskim igrama u Alžiru naši sportisti osvojili su do sada 24 medalje. Poslednje odličje pripalo je Andreju Arsoviću i Lazaru Kovačeviću u disciplini vazdušna puška u miksu. Srbija je u konkurenciji 34 države na 5. poziciji sa 11 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih medalja. Naš tenisar Novak Đoković na putu do 7. titule na Wimbledonu igraće u 1/8 finala posle 18 časova sa Holanđaninom Timom van Rijthovenom. Prenos meča možete gledati na prvom programu RTS-a. Novak Đoković mogao bi da igra na Australian Openu, jer je australijski ministar zdravlja Mark Butler najavio da od 6. jula strani državljani koji ulaze na ovaj kontinent neće morati da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u poslednjoj utakmici pred početak sezone sa Zenitom iz Sankt Peterburga na olimpijskom stadionu u Sočiju. Prenos je od 19 časova na 2. programu RTS-a.
Požar koji je jutros izbio na području naselja Žvinje iznad Herceg Novog širi se na nepristupačnom terenu i približio se kućama.
Služba zaštite i spasavanja Herceg Novog saopštila je da je vatra zahvatila nekoliko desetina hiljada kvadratnih metara. Kako prenose lokalni mediji, u gašenju požara učestvuje više od 30 vatrogasaca kojima su se pridružili i dobrovoljci.
Na Sardini gore 23 šumska požara i na snazi je crveni meteo alarm zbog izuzetno visokih temperatura.
U gašenju su angažovani i helikopteri. Požari su na pojedinim lokacijama zahvatili maslinjake i vinograde. Italiju je pogodila najgora suša u posljednjih 70 godina. Od januara do maja ove godine palo je upola manje kiše od proseka u tom periodu.
S druge strane, hiljadama stanovnika Sidneja naređeno je da se evakuišu iz jugozapadnog dela najvećeg australijskog grada zbog jake kiše i snažnog vetra koji su pogodili istočnu obalu.
Očekuje se da će poplave biti gore od onih koje su pogodile region prošle godine. Obilna kiša i izlivanje reka izazvali su poplave i klizišta duž istočne obale u državi Novi Južni Wales.
Kod nas najtoplije trenutno u Velikom Gradištu, gde je izmereno 36 stepeni, u Novom Sadu, Nišu 34, u Beogradu, Kragujevcu 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, od sredine dana na istoku, jugoistoku, jugu i jugozapadu, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevno od 34 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, u slab vetar. Jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna oko 36 stepeni.
Informacijom da se od srede očekuje osveženje u našoj zemlji, završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne. Sledi Sportski žurnal.